La sekva programo estas en Esperanto.
Refoje te amo kaj la mati.
Tiu lingvo, la homaro, Esperanto, la homaro.
Estas alveninta la koro, koro de la infano floranta.
Triple Z 93.3 FM.
3 92.3 FOMO. Saluton. Vi escultas la Esperantan elsendon ĉe Radio 3 Zozozo. Estas la unua horo, la 25 de tago de februaro 2019. Hodiaŭ la teamano estas...
Saluton, Carlo.
Kaj nia gasto...
Shandor, saluton, bonan tagon.
Kaj mi estas Heather Helsingen, kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Carlo, kion vi kontribuas hodiaŭ?
Do hodiaŭ mi elektis du artikolojn. La unua artikolo estas el Monato. Titolo estas Autoproduktado 2018 estis rekorda jaro. Kaj la dua artikolo el Fervoja Mondo. Titolo estas En Aŭstrio estas porata Koalma tunelo.
Dankon, Carlo. Kaj mi parolas pri la excursoi dum la 104 Universala Congresso en el Esperanto Revuo de la Lococo. Abunda sun energio con la helpo de Chinio de Juan Carlos Montera Medina el Monato. La enigmoi del eta princo de el juna amico de Luisa Carroll. Cae circo presentigis in Vaticano de Juan Carlos Montera Medino el Monato. La cantoin ni audos estas Suda Stacio, Farandolo de Sen Monuloi, cae Ho Mia Cicadino el compactisco Occitanio de Patris. Cial vi silentas, cae lasu la malgioion flugi, el compactisco Mosaike de Julian kai Hector. Kai nuni audos la canton Suda Stazio el compactisco Occitanio de Patriz.
Ei su stazio la maten estas de longa notto cien. Por homo kiu jen ĉarem devas disiĝi post momento. Baristo trafas vomasven en trajnoj pro veturturment. Kaj pluraguloj ruzas jen foriras certaj pri revent. En sustacio ekde longe lundos varmas rabund. Dupeo jen okulo funde trapasanta hominum. Capata la moralut cun frasoi de colorabunt. Sed ne videblas l'arma gute in sufferanta col profond.
Bella ragazza, mi dai Venezia e l'amore. Tu signorita, Andalusia e l'amore. Velocitano, la Camargue de Sambor, la Tramontano, a il gavo di Lucò.
El sustasio la fori, io mi rimigia sul martir, alza il rideto e cai respir, rimigia io con sopir. Cai ti e la saluta dir transigias all'am desir. L'am rompigias en sospir por la rimis con senelir. En sustazio mai acciarmen o culbril de iunular.
sed estas nur prizona krado en policana fiskrigar. Un venas tie ama par, sed sama voi kai vagonar. Kai vida cimpanero kai, anonzo pri la bona kai.
Bella ragazza, mi dai Venezia e l'amore. Tu signorita, Andalusia e l'amore. Velocitano, la camagra e l'amor. La tramontana, hai una gara di mouton. En su stazio ciulan, accentas cum mis comprenant. Lic tu condidas la imag, el sac de sola voyagiant. Caioni vidas en riga, mal fruon por la traina sta. Caien disicia vortar, audigias mal esperasta. Bella ragazza, mi dai Venezia ed amore, tu signorita, Andalusia ed amore. Velocitano, la camagra e l'ombo, la tramontana, hai una gara di lucro.
Kaiti Oestis. Suda stazio el compactisco Occitanio de Patriz. Canonium pre la excursoi dum la Universala Congresso in Latio, catio articolo estis de la loco co de Latio, cae aperis in Esperanto Revuo. Ni in Finlando, bonvenigas vin ciuin alla Universala Congresso in Latio, Julie, 2019. Kiel ciam, la excursoi estas signifa parto de la congresa periodo. Jen informoi pri la planita excursoi. La oficiala antaŭ congreso okazos en la ĉef urbo Helsinko, kun eventuala antaŭa viziteto al Sankt-Peterburgo. En Helsinko jam okazas dufoje universalaj congresoj en 1922. Kai Milnatsen says dek now, kai nature vi audos ancao pri ili. Krome, vi conatigios mult flanke con la historio, same kiel con la nuna vivo de la floranta chef urbo de Finlando. Kai compreneble vi vidos la chefain vididajoin, kai havas eblon mem stare vagari en la urbo centro. Unu el la tutaga excursoi el Latio, directigios al Helsinko, do ciui congresanoi havos la eblon conatigi con la ceforvo. Post congresa excursoi estos tre, al orienta, occidenta cae norda Finlando. In oriento en la programo estos, inter alio, visito alla monacheo de Valamo, cie multae iaroi ocasis esperanto cursoi. Vi vidos kelkoin el la belai lagoi kai arbaroi de Nialando, sed anca urboin inter ili. Visitu al Esperanto Bieno en Liza Almi, en havas fritidan de kolbasoi ce bivakfairo. Cetere, vi ja conas la plei malgrandan trikeion de la mondo. En Occidento, ni conatigios kun Turku, la plei malnova urbo de la lando, ca ancao visitos la proximain mesepocain urboin Nantali cae Rauma. In Nantali logias nun tempe ancao la momin troloi, kai rama estas konata en esperantaj rondoj pro la raumismo. Apud Turku situas observatorio, kie laboras la esperantista astronomo Juro Vasala, kaj ni aŭdas pri lia vivo kaj laboro dum la vizito tie. Ĉu vi memoras el kiu vilaĝeto Osmobulo venis al Rotterdamo? Dum la nord ekskurso vi vizitos lian hejmregionon, Tivolski, kaj kie boacoj vagadas en la vastaj pejzaĝoj. En Tivolkoski troviĝas ankaŭ la arbaro de Zamenhof, fabela arbaro kun arboj nomenitaj de vizitantoj el la tuta mondo. Dum la milita tempo tie laboris militkaptitoj inter alia el Pollando, pri kies vivo Roman Dobrinski kunlabore kun Osmo faris la filmon Reveno al Finlando. Antaŭ Tivolski okazos vizito al Rovaniemi, kie loĝis la vera Julavo Paĉjo Kristnasko en sia propra vilaĝo. Osmo mem kompreneble gvidos vin kun aliaj lokaj esperantistoj dum la norda ekskurso. Dum la tuttagaj kaj duontagaj ekskursoj vi ekkonos la regionon de Latio kun lagoj kaj kanaloj, vizitos lokajn bienojn, spertas saunadon, subĉielan dancadon kaj koncerton en la hejmo de kantelisto, kaj ekster Latio unu el la vizitceloj estos Tampereo, la kongresa urbo en 1995, kies muzeo de mumintroloj situas nun en la tiama kongresejo. Al bordoj de la lago Tuusulanjärvi direktiĝos alia ekskurso, dum kiu vi sekvos spuron de la komponisto John Sibelius kaj de aliaj finnlandaj artistoj, kiu antaŭ cent jaroj konstruis siajn hejmojn tie for sed tamen sufiĉe proksime al la ĉefurbo. Tiu ekskurso inkluzivos ankaŭ koncerton. En Finnlando okazos speciala evento ĉiun someron. Unu el la komunumoj donas terenon por loĝeja foiro, kie estas konstruitaj novaj domoj kiel hejmoj por lokaj kaj ankaŭ novaj loĝantoj. Dum la ekskurso al la loĝejo foiro en la urbo Kuvalo, vi aŭdos pli pri tiu finnlanda fenomeno. Krome, dum tiu ĉi ekskurso okazas vizito al la Industria Muzeo Verla, unu el la mondaj heredaĵoj de UNESCO. Ni atendas multegajn partoprenantojn el multaj landoj el la 104 Universala Kongreso en Latio. Bonvenon, ĝui la kongreson kaj ankaŭ ĝiajn ekskursojn, kaj plian informon vi trovos en la dua bulteno, kiu ĵus aperis. Do, Ĉando, ĉu vi venos al Latio ĉi-jare?
Do, verŝajne ne, mi tre bedaŭras. Do, mi tre ŝatus viziti la plej malgrandan trinkejon en la mondo. Do, mi miras, kiom da homoj povas eĉ eliri. Eble nur unu persono.
Je, samtempe. Kaj eble oni devas stari ekstere kaj en la neĝo.
Kaj ankaŭ la loko Raŭmo do estas fama loko pri la ideo de raŭmismo, kompreneble do.
Yes.
Estas la ideo ke oni simple ĝuu Esperanton kaj ne zorgu pri ĉu ĝi disvastiĝas aŭ ne. Kaj multaj fakte faros tion.
Certe multegaj. So mi jam aliĝis al la kongreso, do Esperanto mi povas sperti bonegajn ekskursojn.
Do, mi anke havas bonan tempon en la sauno, ĉu?
Mi ne certas pri tio. Del Carlo, ni aŭdos nin pri autoproduktado, ĉu?
Yes, nin pri autoproduktado en Slovakio. La jaro 2010 superis ĉiujn slovakajn ekonomiajn statistikojn. la mal grande mes Europa Slovakio produktis en la pasinta jaro pli da automobiloj ol iam ajn en sia historio. La kvar autofabrikoj en Slovakio, kie Moto Slovakia en Žilina, Poso A, Pičo, Citroen, en Trnava, Jaguar, Land Rover, en Nitra, kaj Volkswagen. Danke al tio la slovaka ekonomio konstante kreskas. La kvoto de produktado de automobiloj en la tuta industria produktado atingis 46.8%. Kaj la automobila industrio reprezentis 35% de la industria eksportado. Necesas ankaŭ rimarki, ke Slovakio dum kelkaj jaroj havas la unuan lokon kun 198 autoj en la monda ranglisto de autoj produktitaj je 1000 loĝantoj. Sekvas Ĉeĥio, Hispanio kaj Germanio. La duma malavantaĝo estas, ke la slovaka aŭtoproduktado estas firme ligita kun impostfaciligoj kaj ne alportas al la ŝtato grandajn rektajn impostenspezojn. Nuntempe ĝi ankaŭ havas relative grandan mankon de kvalifikitaj laborfortoj, kapablaj labori en automobila industrio kun novaj, modernaj kaj ciferecaj teknologioj. Ĉi tiun mankon la slovaka registaro volas solvi unuflanke faciligante aliron de fremdaj laboristoj, precipe el ekonomie tri aranĝaj landoj, kiel Ukrainio kaj Serbio, en la slovakan labormerkaton, kaj aliflanke per ŝanĝo de la lernejsistemo por plialtigi la intereson de metiaj lernantoj, mezlernejaj studentoj kaj altlernejanoj labori en la automobila industrio, skribis Julius Hauser.
Fakte ni bezonas malpli de automobiloj, ĉu ne, en la mondo?
He, ankaŭ mi miras, mi estas biciklisto, do mi preferos estas pli da
biciklo. Biciklistoj. Ankaŭ en Aŭstralio ni ne plu havas automobil industrio.
Ne
plu. Ne. Do, estas multe pli bone se oni aĉetu bicikloin. Nun ni aŭdos la kanton Kial vi silentas, el compact disco Mosaike de Julian kaj Hector.
Oh, diruion. la ricezzo de la homoi. Estas la interparolo. Con ideas bonillesas. Oni gestas per la vort. Faros oni ne culpigos vin vi esprimos via incentoin vi estas unu interni que al vi silentas camarado.
Tio estis Kial vi silentas el la compactisco Mosaike de Julian kaj Hector. Na Shandor, mi konis vin dum dekva jaroin, sed mi ne sciis kial, kiam kaj kiel vi lernis Esperanton. Ĉu vi povas klarigi
tion al mi? Dankon pri la eblezzo. Do, mia, fakte mia avino estis esperantistino. Si malkovris esperantum kiom si havis 70 jaroin, kai si mortis kiom si havis 80, do, tum si lastai 10 jaroi, si esperanto estis quasi la tuta vivo, kai si estis tre serioza esperantistino, kai si volis convinci multen alian, anca mi, mian patron, do si tutte influis min, sed jed bedaurinde tum tiu tempo mi anca ne comensis lerni, ca fin fine mi vidis che mi translocigis al Austroi, vidis affishon, facte che Trevor, multa de viver shiny conas Trevor stil, offertis curson in Adelaide, ca mi decidis iri alla curso, Camine tui lernis anca tio ofte ocasas che homoi comenzas lerni, haltas, refoie comenzas, ca fin fine en naudec sep mi fin fine seriose studis purche mi povu partopreni la naudec sepan la tiaman universalan congresson en Adelaide. Kai eble mi menti unu rakonton pri mia avino. Ŝi ŝajnigis ke ŝi havas nur 22 jarojn kaj korespondis kun japana junulo. Do sim ŝi mensogis kaj ŝi diris al li ke ŝi havas 22 jarojn kaj li respondis kaj dum du jaroj li skribis korespondis tre. Mi ankaŭ havas kelkajn de tiuj leteroj, sed tio finis kiam li decidis subite viziti ŝin kaj surprizi shindo. Certi estis surprizo. Per poste bedaurinde li cessis scribi. Compreneble hodia estes ege facile fare tion per la reto. Shanigi che vi estes alia persona, sed tiam, yeah. Do jen mia esperanta comenzo.
Oh, bonege. So nun vi estas la presidanto de this Australia Esperanto Asocio, ekde 2013. Do kion vi pensas ke ni atingis dum via regno?
Do, mi memoras che mi comencis bedaurinde antao mia tempo estis imete mal bona, do suffice, mi eĉ diru imete aĉa tempo, estas du grupo en nia asocio kiu multe querelis, kaj estas multaj malagrablaĵoj inter ni, kaj mi esperas, ke tio estas unu atingo se che estas pli pacema nun tempe, che ai homo ne tiel pli bone kun laboras, mi pensas, kai je to tio estas tut certe unu, kai char ne aspektas bone, ni estas la lingvo de paco, kai se ni kverelas kai multe batas unu la alian, kutime homo ne tio ne estas tre alloga por aliaj homoj. Do tio estas unu afero, do ni daŭrigis organizi kongresojn, somerkursaron, tio estas la tradicio, do tio ofte bezonas multe da tempo, do ni organizis kelkajn, do fakte ĉiun jaron estas almenaŭ unu. Ankaŭ dum mia tempo mi pensas, ke nia kontakto kun speciale kun Indonezio pli fortigis. Dum tri congresso ne invitis Indonesia in partoprenanto, in do facte ni pagis por ilia partoprenado, kai anca du congresso, yes, do facte tri, se tu cefai tu congresso en Indonesio, en unue la unue che chiam cefe la Melbourne gruppo helpis ilin comens restarigi la movadon in Indonesio, in Bogor, kai poste in Bandung, kai finfine in Bekasi, cune con Novzelando, anca tio estes suffici bona atingo, kai tio estes vere la ideo che ni havi contacton con exterlandanoi.
Fakte estes Heidi Guss, kiu instigis la Melbourne Clubo helpi indonesianoi con la unua congresso, kai si ankaŭ ĉe estis la lastan kongreson en Bekasi, kie si lanĉis sian libron pri la historio de la Esperanto-movado en Indonezio.
Je tre fakte nekredebla libro, tre detale, si vere studis la aferon tre detale, do estas bonega ekzemplo kiel skribi vian historion, kai estus bone se ni havu similan libron pri nia historio.
Mi pensas, ke tio okazos.
Fin.
Yes, kelkaj personoj nun laboras por tiu celo.
Do mi devas ankaŭ agnoski, kion mi eble ne atingis, aŭ ekzemple ni ne havis grandan sukceson en lernejoj. Estas ofte nia revo, ke kelkaj lernejoj instruu Esperanton, do en tiu kampo ne multe okazis, aŭ eĉ nuntempe ne multe okazos, sed ni estas esperantistoj kaj ni esperas, ĉu?
Ĉiam.
Estas nia devo, fakte.
Jes, estas.
Kaj ŝato.
Kaj ŝato.
Absolute, jen.
Jes. Kaj en nia asocio estas pli ol 100 esperantistoj. Sed kiom da esperantistoj en Aŭstralio, ĉu vi havas ion ideon?
Kompreneble, verŝajne neniu havas precizan ciferon, ĉar do ni scias, kiom da membroj ni havas, do homoj kiu pagas la kotizon kaj tiel plu, sed ni scias, ke estas multe da homoj, speciale junuloj, kiu lernas la lingvon pere de la reto, per Duolingo, tio estas tre populara, kaj ili ne tre emas aligi al kluboj. Kelkfoje ili aperas, poste malaperas. Do, to sufiĉe malfacile diri, do estas ankaŭ nia granda defio allogi ilin iel kaj restu en kontakto kun ili. Do, eble 500, mi diros, mi ne scias, eble eĉ.
Almenaŭ 500. Kai vi mensis ke a kunlaboras kun Indonezio, sed ĉu ni laboras kun aliaj landoj?
Yes, do fakte dum antaŭ du jaroj ni ankaŭ aliĝis al la komisiono de la Azia asocio pri Esperanto, kvazaŭ ĉar ni iel akceptis la ideon, ke ni apartenas al tiu regiono kaj do ni havas bonan kontakton kun esperantisto en Koreio, Japanio, do en kelkaj aziaj landoj kaj kiel mi menciis Indonezio, kaj kompreneble ankaŭ kun nia najbara lando Novzelando. Kaj krom la aliaj kontaktoj kun Eŭropo, sed ni devas konscii, ke ni loĝas ĉi tie, kaj ni kompreneble estas pli riĉa lando ol Indonezio, do ni akceptas, ke estas nia devo iomete subteni, helpi ilin.
Yes, kaj eble unu el la aŭstraliano povas ĉeesti la Azia Kongreso en estas aprilo, ĉu?
Je la fino de aprilo inter la 25 kaj 26 okazas la naŭa Asia Congresso en Da Nang en Vietnamio. Kai do se iu aŭskultas kai pensas pri partopreno, estas tute certe bona okazo plifortigi nian ligojn kun aziaj landoj.
Kai Da Nang estas bela.
Bela urbo. Marborda urbo, yes.
Tre bela.
Yes, do ni devas kvaza simple ne accepti che ni vivas sulla lia parte della mondo kai tiu lando es fakte ankaŭ mi menciu Orienta Timoro estas al Bekasi lastan jaro venis 10 junuloj el Orienta Timoro kai tut certe ankaŭ en Timoro estas kelkaj, do eble ni iam povus venigi ilin.
Yes,
venis kai unu, ĉu Cornelia?
Yes, kai in kelkaj de niaj kongresoj en Aŭstralio oni invitis el Timor-Leste por partopreni kaj ni pagas por tion. Mi certas, ke Esperanto kreskas en Aŭstralio. Mi povas vidi tion por ĉar multaj venas al nia meetup grupoj kaj tio plu. Sed ĉu vi pensas, ke Esperanto ĝenerale kreskas en la mondo?
Malfacile demandi. Do mi compreneble mi esperas che yes, char estes esperantisto ca ni devas esperi. Versane estes complica situazio in quelca landoi tut certe. Mi sias pri Indonesio, multa junuloi, anca in Africo. Sed bedaurinde Esperanto anca spigulas la mondan situazion ca multa el Africo ne povas veni al congressoi. Ĉar ili simple ne havas la monon, aŭ se ili havas la monon, ili ne havas ne ricevas vizon. Do estas kelkaj landoj, estas bonaj signoj, kiu tutcerte la nombro kreskas, sed samtempe ankaŭ estas landoj, en kiu ŝajnas, ke ni havas ege malgrandan malfacilaĵojn kreski esperantistojn. Ekzemple la arabaj landoj. Do tio estas fakte mio defio. Mi ĉiam ŝatus konvinki iun araban lerni Esperanton, sed ĝis nun mi ne sukcesis.
Fakte pasintan lundon iu komencanto el Turkujo venis al la klubo por tiu ebte. Laŭ mi estis la unua turka persono.
Estas Turkio, do estas ne tute araba lando.
Sed
kelka interesiĝas, sed ĝis nun ankaŭ mi havas ankaŭ tion mision trovi aŭstralian indiĝenan personon, ke li aŭ ŝi lernu, sed ĝis nun ne granda sukceso, mi devas konfesi.
Do ni daŭrigos post kelkajn minutojn. Ni unue aŭdos la kanton Ho mia cigarino della compactisco Occitanio de Patris.
Mia bel cigarino, ijos mi cigarir. Cai pro via fascino mi effugo sal vi, mia bel cicadino plenas mi de admir, apud vi signorino estu mi cavalier. Ja mi dum longa temp vivis el la infer Jen al venis printemp Kaj ecce sum sufer Mia bel cicadino Ella cor fu ascant Estu via mattino Dai mi via amant Mia bel cicadino Mi ebria sen vin Estas vi por mi vino Tiel amas mi vin Ja dum tro longa temp Min turmentis soif Nun mi è la printem Trinco vinon del vin bel cicadino il gios mi vir cicad cae cis la vivo fino gauros nia flugad o mia bel cicadino il gios mi trovador gloros mi la destinon pro la festo del cor
Kaj tio estis ho mia cicadino de la compactisco Occitanio de Patris. Do mi parolas con Shando Horvath, kiu estis la presidanto de la Australia Esperanto Asocio. Kaj Shando loĝas en Adelaido, kie estis la Universala Congresso en 1997. Kaj ĉu vi partoprenis, Sandor?
Jes, kiel mi mencias, estas mia unua kongreso, kaj je tio tempo do mi aŭdis, ke ĝi okazis, kaj mi pensis, do mi devas partopreni. Tio ne tre ofte okazas. Fakte ne ofte okazas la Universala Kongreso en la suda hemisfero, ĉu? Do estis en Brazilio, kaj Argentinio, vi ĉeestis, heda. Jes, do estas Bona evento, por mi estas mia unua, kaj la unua estas ĉiam ekscita, oni renkontas novajn homojn, estas iomete timema ankaŭ, oni rigardas la gravulojn kaj tiel plu. Do mi havas bonan memoron pri tio evento. Povos okazi alia ĉe ni, do kial ne, iam eble ne nun, sed post kelkaj jaroj, kial ne? Verŝajne in Melburno, ĉu?
Iom de laboro por ni.
Do estas 21 jaro ekde tiu evento kaj eble ni povas konvinki la novzelandanojn, ke ili starigu kongreson.
Kiam mi renkontas esperantistojn dum la universalaj kongresoj, ofte ili diras, mi visitis Australion dum la congreso in 1997, jes, bonega congreso, kai ni ĝuis la ekskursojn, kai vidi la kanguruojn, kai tiel plu. De ili bone memoras la congreson.
Sed kompreneble la problemo tutcerte tuj estos, ke do estas longa vojaĝo por la partoprenanto, kai verŝajne ankaŭ estas kelkaj havos problemojn akiri vizojn, kiel vi scias, ne registaro iomete hezitas doni vizojn al do simple ne donas, ne hezitas. Do estas ankaŭ ekzemplo, ke ni havas multajn problemojn, kiam ni invitas esperantiston el doni diru Afriko aŭ alia malriĉa lando, estas ofte do ĉiam mi diras problemo. Ke li akiru vizon.
Do eble en estonteco ni vidos. Kai kion vi pensas es la defio de la Australia Esperanto Asocio en Australio nun? Ĉu vi havas planojn aŭ revojn?
Oh, je, do, kompreneble, oni refoje mi diras, ke oni esperas. Do, mi ŝatus, ke ni restu pacema inter ni, to tio estas la unua afero, ĉar se oni ne atingas tion, estas ege malfacile atingi aliajn celojn. Do, la alian celon iel ni devas sukcesi havi pli fortan ligon kun la junuloj kiu ja lernas kaj studas Esperanton per la reto kaj en diversaj aliaj medioj. Do iel ni ŝatus ke almenaŭ en kelka lernejo oni instruu la lingvon. Ankaŭ tio estas granda defio. Kaj ankaŭ ke ni pli organizu niajn aferojn, ekzemple niaj arkivoj kaj tiel plu, estas kelkaj defioj. Ni esperas ke ni tutcerte daŭrigu niajn tradiciajn somerkursarojn, kongresojn ĉiun jaron, kutime en januaro. Kaj oni neniam scias, eble la situacio povus subite ŝanĝi kaj se vi pensas pri Brexit en Anglio kaj la situacio en Usono, tio la forto de tiuj landoj do ne estas tiel forta kaj vi scias ke la ĉina kreskas, do povus subite okazi la situacio ke la ideo de Esperanto refoje estas sufiĉe alloga kiel ni diru antaŭ la unua mondmilito. Do estas bone ke ni se tio vere okazas, ke ni estu almenaŭ iomete preta.
Kaj kompreneble en Melbourno ni havas la revon aĉeti nian propran Esperanto-domon.
Jo, ekzistas domo en Esperanto-domo en Sidnejo kaj je aja tre do, mankam mi tre ŝatus se estus simila domo en Melbourno. Yeah. Mm.
Do malfermu la monerojn kaj helpu min aĉeti nian revon. Do ni tiam havas kongresoj en Aŭstralio ĉiujare. Ĉu vi povas paroli pri la venontan en 2020?
Yep. Do la venonta kongreso somerkursaro okazos do venontan januaron inter la dek unua kaj dek oka en Aŭklando en Novzelando. Do estas kuna kongreso kun Jo, ĉar tio jam okazis en la pasinteco kaj homoj pensis estis bona ideo. Je en monaĥejo, do ni jam havis la ejon kaj do vi komencas organizi la programon kaj la kutiman. Do bonvolu rigardu nian reteon kaj baldaŭ ni esperas ke ni povas anonci la homojn kiun ni invitas, eksterlandajn instruistojn aŭ eble aliajn el Indonezio, mi ankaŭ ne certas. Kaj do mi ankaŭ esperas ke la indonezianoj organizas bonan ekskursojn kaj eble aĉ antaŭ aŭ post kongresan eventojn. Kaj se vi ankaŭ ne vizitis Novzelandon,
kaj eĉ se vi jam
vizitu refoje, jes.
Estas ege bela lando, kaj estas plezuro vojaĝi tra la lando.
Do, venontan januaron pensu pri Novzelando.
Jes.
Sparu la monon kaj venu.
Jes. Dankon, Ŝango.
Ne dankinde.
Kaj nun ni aŭdos pri Karlo kaj la Koralma tunelo.
Ja, ne, vi pravas, ja. Do, en Austria estas parata Koralma tunelo. Marde, la 14 de augusto, 2010 okazis historia momento. Estis tro borita suda tubuso de Koralma tunelo, kio kun ligos occidentam de stirio cun malsupra carencio, quio ocasis 1200 metroi sube de terfacom. tiu ci 33 kilometra longa ko alma tunelo fariĉos la plej longa tunelo en Aŭstrio. La tunelo apartenas al kerno de ko alma fervojo en Aŭstrio, kiu per investo de 5.4 miliardo da euroj kunligos Graz kaj Klagenfurt. Tiu ĉi du urboj nun estas reciproke atingeblaj per ĉirkaŭ vojo kun transiro en Brugg an der Mur. Nuntempa veturtempo estas 3 horoj. Post fin construado de 130 kilometrojn longa koalma fervojo, veturtempo mal longiĝos al malpli ol 1 horo. Origine oni planis ekspluatapertigon de la linio en la jaro 2024. Nun oni parolas pri la jaro 2026, kio estas klarigata per konstruado en malfacilaj geologiaj kondiĉoj. Daŭras ankaŭ konstrulaboroj en piedtunelo Semmering inter Glognitz en Malsupra Aŭstrio kaj Mierzuschlag in Styrio. En ekspluatadon estis enkondukita unua el 2 tuneloj por maŝinoj, kiu mezuras 112 metrojn kaj pezas 2500 tunojn. Nuntempe estas traboritaj ĉirkaŭ 3 kilometrojn tage. Oni sukcesas trabori 4 ĝis 7 metrojn depende de geologiaj kondiĉoj. Danke al enkonduko de pomaŝinoj, por longo povas kreski 15 metroj en tago. Fin konstruon de la tunelo oni supozas ankaŭ en la jaro 2026. En tuta longo estos 27 kilometrojn kaj plej granda permesita rapido estos 230 kilometrojn en horo. La tunelo reduktos vojaĝtempon el Vieno al Graz al 1 horo kaj 15 minutoj. De nunaj pli ol 2.5 horoj. Laboroj daŭras ankaŭ en okcidenta landparto, kie estas borata baza tunelo Suprenero. Ankaŭ ĉi tie estas supozata finkonstruo en la jaro 2016. Temas pri la plej longa tunelo entute, kiu longos 15 kilometrojn. Kune ambaŭ partoj de teritorioj de Aŭstrio kaj Italio, skribis Jindrich Tomišek.
Nekredebla, ĉu ne?
Jes.
15 kilometrojn.
Jes, 15. Pli longa al Sankt-Pierre tunelo.
Nekredebla. Dankon, Carlo. Kaj nun ni aŭdas la kanton Lasu la malĝojon flugi el la compact disco Mosaike de Julian kaj Hector.
Lasu la malĝojon flugi, ke via soy vinas kijis, vi gainis vian nomon, vian identigon. La vivo ciam jetas vin supren, puchas vin mal supren, vi demandas kial,
Lasu la man joyon flugi, el compactisco mosaique de Julian Cajecto, ambao el cubo, cae nun estas articolo pri cubo, abunda sun energio con la helpo de Chinio. Notinda evento ocasis in la urbo Yagaoramas, municipio Abreos, appartenante alla Cuba Centro Suda Provinzo Cienfuegos, che ogni lasta tempe montis cent dec nau mil quadcent sun paneloin donazitain de Chinio. La ambassadoro de Cina Popolo Respublico in Havano, signoro Cheng Xi, transdonis la schlossilon simbolantan la comenzon de la exploatado de sun energiae parcoi cun suma gener povumo de 9 megawattoi, considerante ancao tiuin in occidenta provinzo Pinar del Rio. Ambo estis construita con la finanza helpo de la Cina registaro. En la ceremonio ocasita per la fin pretigo de la proyecto en Yagaoramas, quies gener povumo egalas al 5 megavoto, estas la plei grande enlande. La Cina ambasadora agnoscis la laboristoin cae technicistoin, quiu ebligis la succes plenan realigon de ambau parcoi. Cubo estas la lando con quiu Cinio plei conlaboris en Latinamerico. Cae generale unu el niai plei gravai partneroi monscale. Cinio estas sia flanque, in multae campoi, celo de egae solidarezzo cae subteno fare de Cubae registrado cae popolo, assertis danceme la Asia diplomato. Li precisigis che la Cina tecnologio estas bonega cae altnivela, cae in la Cariba lando la sun radiado estas tre abunda. Tiu perfecta combino ebligas tre fructodonans cun laboron inter la du landoi relate alla productado de sun energio. Nun la registaroi de la du landoi laboras sultron ce sultro pri la venonta etapo del proiecto quio concernas aliaen cubain provinzoin. Ruben Cid Carbonell, Cuba vice-ministro pri energio cae mineoi, declaris che, malgrau la malfacilagioe ligitae cun la economia cae commerce blocado fare de Osono, presca ciui cubanoi havas aliron al electroenergio. Yagaoramas, cune cun Pinar del Rio, constituas la unuan etapon de donatso fare de Cinio, ca la du parcoi, finitai in 2010, havigas 13.500 megawatt-horoi iare, ca reductos la productantan carbon dioxidon li notis. Ene de malpli al 90 tagoi la contribuo de la parcoi egalas al pliol 3.500 megawattoi, ca oni evitas MSCI in la atmosferon 3.000 tunoin de CO2. Scrivis Juan Carlos Motera Medina el Cubo, ca tua articolo aperis in Monato. Tre bona laboro por la cubanoi, ca estas ege mal facile por ili havi ion relaton pro la usona blockado. Bonege che Cinio faras tion. Nun, tio estas prescao, la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi messagion al ni, usu tri zozozo, esperanto@gomel.com. Se vi volas reaudi la programon, iru al la retpagio www.3zozozo.com.au kaj klaku la Esperanto programon. Ĉiu elsendo ankaŭ estas adebla ĉe nia retpagio www.esperanto.com.au. Se vi ŝatus kontakti nin per helikposto, la adreso estas Radio 3 Zozozo, Esperanto Grupo, Leterkesto, 1160, Brunswick, Victoria, 30056. Do, gis raudo de mi, Heather.
Gis raudo de Carlo.
E gis la revido de Shandor.
Kai ancau refoie dankon al Shandor por lia visito al Melbourne.
Ne dankinde,
plezuro. Al nia Esperanto tie, ci tie. Ca ni firnas per la canto, farindolo de sen monuloi, de la compactisco Occitanio de Patrice.
Malplenigis nia sac, ni fumo pipon, ni fumo pipon. Malplenigis nia sac, ni fumo pipon sen tabac.
Malplenigis nia sac, ni fumo pipon, ni fumo pipon. Malplenigis nia sac, ni fumo pipon sen tabac.
Ni tien iras, ni tien iras, cune cun nia infanar. Cai por la tago, ricevas pagon, ciel por nia labor far.
Ni tien iras, ni tien iras, cune cun nia infanar. Cai por la tago, ricevas pagon. Chi è per mia la porfa?
Chi ha mel spesi cioni, ni far un festo, ni far un festo. Chi ha mel spesi cioni, e che festo ni è da un finì.
Chi ha mel spesi cioni, ni far un festo, ni far un festo. Chi ha mel spesi cioni. Ecco sono
io e da finire. Ni di e ni ras, cune cum mia infanar. Cai por la tago, ricevo spago, un chiel por mia la forfa.
Ni di e ni ras, cune cum mia infanar. Cai por la tago, ricevo spago, un chiel por mia la forfa.
Cio ne spesi snisseres, minu e danzu, minu e danzu. Cio ne spesi snisseres, minu e danzu se la ves.
Cio ne spesi snisseres, minu e danzu, minu e danzu.
Porti un fari, por buone fari, dimmi tu ciappon in comens, poste di me tu tutta completo, tamene tu e serpo pens.
Porti un fari, por buone fari, dimmi tu ciappon in comens, poste di me tu tutta completo, tamene tu e serpo pens.
Chi ha finito sti udans, chi vuole zenon, chi vuole zenon, chi ha finito sti udans, chi vuole zenon, chi è la nas. Porti un fari, por buone fari, dimmi tu ciappo nel comens, poste lì meno il della zeno, tamene tu il serpo per.
Porti un fari, por buone fari, dimmi tu ciappo nel comens, poste lì meno il della zeno, tamene tu il serpo per.